On May 20th of last year,
noong Mayo 20 na nakarang taon, winasak ng malaking buhawi ang mga karatig na lugar ng Oklahoma City sa gitnang Amerika. At mahigit isang milya ang lawak at 17 milya ang haba na sinira nito. Ang bagyong ito ng napakaraming mapanirang mga buhawi ay binago ang tanawin at buhay ng mga tao sa lugar na iyon. Isang linggo lang matapos dumaan ang malaking buhawi, inatasan akong bisitahin ang lugar kung saan nagkalat ang mga bahay at ari-arian sa napatag at wasak ng mga sambayanan. Bago ko umalis, kinausap ko ang ating pinakamamahal na propetang si Pangulong Thomas S. Monson na lubhang nagagalak sa gayong mga paglilingkod sa Panginoon. May paggalang hindi lamang sa kanyang katungkulan, kundi maging sa kanyang kabutihan. Itinanong ko, ano po ang gusto ninyong gawin ko? Ano po ang gusto ninyong sabihin ko? Magiliw niyang inabot ang kamay ko, tulad ng gagawin niya sa bawat isa sa mga biktima, at tumutulong sa napinsala kung naroon siya at sinabing, una, sabihin mong mahal ko sila. Ikalawa, sabihin mong ipinagdarasal ko sila. Ikatlo, pasalamatan ang lahat ng tumutulong. Bilang miyembro ng Panguluhan ng 70, nadarama ko ang bigat ng sinabi ng Panginoon kay Moises. Tipunin mo sa akin ang 70 lalaki sa mga matanda sa Israel, sa iyong mga nalalaman ng mga matanda sa bayan at mga nangungulo sa kanila. At ako'y bababa at makikipag-usap sa iyo doon. At ako'y kukuha sa espiritong sumasa iyo, Moises, at aking isasalin sa kanila. At kanilang dadalhin ang pasan ng bayan na kasama mo upang huwag mong dalhing mag-isa. Mga salita ito noong unang panahon, subalit hindi pa nagbabago ang mga paraan ng Panginoon. Sa simbahan ngayon, tumawag ang Panginoon ng 377 na naglilingkod sa 8 quorum upang tulungan ang 12 apostol sa pagdadala ng pasanin ng unang panguluhan. Masaya kong nadarama ang responsibilidad na iyon sa kaibuturan ng aking kaluluwa tulad ng aking mga kapwa, mga kapatid. Gayunman, hindi lang kami ang tumutulong sa maluwating gawaing ito. Bilang mga miyembro ng simbahan sa buong mundo, lahat tayo ay may magandang pagkakataong pagpalain ang buhay ng iba. Nalaman ko sa ating propeta kung ano ang kailangan ng mga taong pininsala ng bagyo, pagmamahal, mga panalangin, at pasasalamat sa mga tumutulong. Ngayong hapon, bawat isa sa atin ay magtataas ng kanang kamay at sasang-ayunan ng unang panguluhan at quorum ng 12 apostol bilang mga propeta, tagakita at tagapagpahayag ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ito ay hindi lang formalidad ni nakareserba sa mga tinawag sa pangkalahatang paglilingkod. Ang sang-ayunan ng ating mga leader ay isang pribileyo. May kasama itong personal na responsibilidad na makibahagi sa kailang pasanin at maging mga disipulo ng Panginoong Jesucristo. Sabi ni Pangulong Monson, napaliligiran tayo ng mga taong nangangailangan ng ating pansin, ating paghikayat, ating suporta, pag-alok, kaibaitan. Sila man ay mga kapamilya, kaibigan, kakilala, o dayuhan. Tayo ang mga kamay ng Panginoon dito sa lupa, na inutusang maglingkod at tulungan ang kanyang mga anak. Umaasa siya sa bawat isa sa atin. Yamang inyong ginawa sa isa dito, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. Tutugon ba tayo ng may pagmamahal kapag nagkaroon tayo ng pagkakataong bumisita, tumawag, sumulat, o gumugol ng isang araw para tugunan ang mga pangangailangan ng iba? O gagayahin ba natin ang binatang nagpahayag na sinusunod niya ang lahat ng utos ng Diyos? Ang lahat ng mga bagay na ito ay ginanap ko. Ano pa ang kulang sa akin? Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mo maging sakdal, humayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayaman sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Ang binatay tinawag sa mas dakilang paglilingkod sa tabi ng Panginoon na gawin ang gawain ng kaharian ng Diyos sa lupa. Subalit tumalikod ito sapagkat siya ay isang may maraming pag-aari. Paano na ang ating mga ari-arian sa lupa? Nakikita natin ang nagagawa ng isang buhawi sa mga ito sa loob ng ilang minuto. Napakahalagang magsikap ang bawat isa sa atin na magtipon ng mga espiritual na kayamanan sa langit. Gamit ang ating oras, mga talento, at kalayaan sa paglilingkod sa Diyos. Patuloy na nananawagan si Jesucristo na pumarito ka, sumunod ka sa akin. Nilibot niya ang kanyang bayang tinubuan kasama ang kanyang mga alagad sa di makasariling paraan. Katabi pa rin natin siya sa ating paglakad, sinusuportahan tayo at inaakay tayo. Ang pagsunod sa kanyang sakdal na halimbawa ay ang kilalanin at igalang ang tagapagligtas na nagdala ng lahat ng ating pasanin sa pamamagitan ng kanyang sagrado at nakapagliligtas na pagbabayad sala, ang pinakadakilang paglilingkod. Hinihiling niya sa bawat isa sa atin na maging handa tayong dalhin ang masayang pasanin ng pagkadisipulo. Habang nasa Oklahoma, nagkaroon ako ng pagkakataong makausap ang ilan sa mga pamilyang pinansala ng malupit na buhawi. Nang makausap ko ang mga pamilya Sorrells, lalo ako naantig sa karanasan ng kanilang anak na si Tori, na noon ay nasa ikalimang baitang sa Plaza Towers Elementary School. Kasama natin silang mag-ina rito ngayon. Si Tori at ilang kaibigan niya ay nagtago at nagsiksikan sa isang banyo ng magdaan ng buhawi sa paaralan. Makinig kayo habang binabasa ko sa sariling mga salita ni Tori ang nangyari nung araw na iyon. Narinig kong may tumama sa bubong. Akala ko umuulan lang ng yelo. Lumakas nang lumakas ang tunog. Ipinagdasal ko na protektahan kaming lahat ng Ama sa Langit at panatilihin kaming ligtas. Bigla kami nakarinig ng malakas na tunog ng vacuum cleaner at nawala ang bubong sa ulunan namin. Masyadong mahangin at nagliparan ng kung ano-ano sa paligid at tumama sa lahat ng bahagi ng katawan ko. Mas madilim sa labas at mukhang madilim ang langit. Pero hindi naman. Loob pala iyon ng buhawi. Pumikit na lang ako na umaasa at nagdarasal na matapos na iyon kaagad. Biglang tumahimik. Na magmulat ako, nakita ko ang isang stop sign sa harap mismo ng mga mata ko. Halos dumikit ito sa ilong ko. Si Tori, ang kanyang ina, tatlo sa kanyang mga kapatid, at ilang kaibigan na kasama niya sa eskwela ay himalang nakaligtas sa buhawing iyon. Pito sa kanilang mga kaeskwela ang namatay. Sa pagtatapos ng linggong iyon, ang kalalakihan ng priesthood ay maraming binasbasang miyembrong napinsala ng bagyo. Napakumbaba akong mabasbasan si Tori. Nang ipatong ko ang aking mga kamay sa kanyang ulo, sumaisip ko ang isang paboritong talata sa banal na kasulatan. Ako ay magpapauna sa inyo. Ako ay papa sa inyong kanang kamay at sa inyong kaliwa. At ang aking espiritu ay papa sa inyong mga puso. At aking mga anghel ay nasa paligid ninyo upang dalhin kayo. Pinayuhan ko si Tori na tandaan ang araw na ipinatong ng isang alagad ng Panginoon ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo at ipinahayag na pinotektahan siya ng mga anghel sa bagyo. Ang pagtulong sa sagipin ang isa't isa anuman ang kalagayan ay pagpapakita ng walang hanggang pagmamahal. Iyan ang paglilingkod na may halaga. Kadalasan, binibigyan tayo ng pagkakataong tulungan ng iba sa oras ng kanilang pangangailangan. Bilang mga miyembro ng simbahan, bawat isa sa atin ay may sagradong responsibilidad na magpasan ng pasanin ng isa't isa na ang mga yaon ay gumaan, makidalamhati sa mga yaon nagdadalamhati, itaas ang mga kamay na nakababa at palakasin ang tuhod na mahihina. Mga kapatid, nagpapasalamat ako sa Panginoon para sa bawat isa sa inyo, para sa napakaraming oras ng inyong paglilingkod, malaki man o maliit, na bukas palad at magilaw ninyong ibinibigay araw-araw. Itinuro ni Haring Benjamin sa Aklat ni Mormon, kung kayo ay nasa paglilingkod ng inyong kapwa-tao, kayo ay nasa paglilingkod lamang ng inyong Diyos. Ang pagtutuon sa paglilingkod sa ating mga kapatid ay magagabayan tayo sa paggawa ng mga banal na desisyon sa ating buhay araw-araw at ihahanda tayong pahalagahan at mahalin ang minamahal ng Panginoon. Sa paggawa nito, pinatotohanan natin sa ating buhay na tayo ay Kanyang mga disipulo. Kapag tayo ay bala sa Kanyang gawain, napapasa atin ang Kanyang Espiritu, lumalago ang ating patotoo, pananampalataya, tiwala at pagmamahal. Alam ko na ang aking manunubos ay buhay, maging si Jesucristo, na nangungusap sa at sa pamamagitan ng Kanyang propeta, ang mahal nating si Pangulong Thomas S. Monson sa panahon natin ngayon. Naway magalak tayong lahat sa sagradong paglilingkod na dalhin ang mga pasanin ng isa't isa, maging yaong simple at maliit, ang dalain ko sa pangalan ni Jesucristo. Amen.